សូមជម្រាបសួរមាណកា
ចាជម្រាបសួរ
ជីកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមឲ្យមាណកាណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចចា
ចានាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីម៉ានូការនាងខ្ញុំជានិស្សិតដែលបានចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំគឺជាសិស្សកម្មសិក្សាផ្នែកចៅក្រមនៅសាលាការខេត្តកណ្ដាល
ហើយអ្វីបានជាមាណកាចង់ខ្លាយជាចៅក្រម
ចាអរគុណចំពោះចំណូលជាការពិតមានចំណូលជាច្រើនដែលតាមជំនួយមានខ្ញុំថាហេតុអីបានជាមានខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាចៅក្រមអញ្ចឹងដំបូងបំផុតមានខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចំណុច4ទីមួយគឺកត្តាស្គាល់ខ្លួនជាពិតសម្រាប់មានខ្ញុំការនៅវិទូខ្ញុំជាជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះមុខវិជ្ជាផ្នែកគណិតវិទ្យាអីគឺខ្ញុំអត់ទៅជាចិត្តទេហើយខ្ញុំក៏មិនទៅជាកាយដែរអញ្ចឹងហើយជាទូទៅនៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជាចិត្តបែបវិភាគហើយនៅបែបទិសដៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលខ្ញុំបញ្ចប់ទៅបើឲ្យជាមុខវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទៅជាកាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនជាងហើយមានខ្ញុំក៏ជំនឿទៅកាយនិយាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចយកមុខវិជ្ជាហ្នឹងបានហើយមួយទៀតផងដែរខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានខ្ញុំជំនាញហ្នឹងខ្ញុំជាចិត្តមើលរឿងបែបកាត់ក្តីពីប្រទេសគឺរឿងភាពយន្តហុងកុងហើយមួយទៀតគឺរឿងដែលយើងល្បីនោះគឺរឿងប៉ាវចិនដេះដងដែលនេះខ្ញុំគិតដូចថាជាប្រភេទរឿងកាត់ក្តីចា៎ហើយចំពោះកត្តាទី2គឺកត្តាគ្រួសារដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ជានិស្សិតច្បាប់គាត់រៀនបានត្រឹមតែឆ្នាំទី2ទេគាត់បានបញ្ចប់ផ្នែកច្បាប់នេះហើយគាត់ទៅបង្រៀនផ្នែកគ្រូបង្រៀនវិញហើយគាត់យល់ឃើញថាកាលនោះយើងមានបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអ៊ីចឹងប្អូនចាងគាត់គិតថាបើរៀនច្បាប់ទៅគឺមិនអាចឲ្យគាត់នឹងឲ្យចំណាយពេលវេលាច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់ទៅរៀនផ្នែកគ្រូបង្រៀនវិញអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីខ្ញុំអាចបន្តគោលដៅរបស់ពួករបស់ខ្ញុំបានគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចំណុចមួយដែលជំរុញឲ្យមានខ្ញុំខ្លាចខ្លួនទៅជានិស្សិតច្បាប់ដើម្បីបន្តអាជីពជាក្រមនេះហើយចំពោះមួយទៀតផងដែរនៅក្នុងការសិក្សាផងដែរខ្ញុំគិតថាក៏ជាផ្នែកមួយដែលឲ្យមានខ្ញុំក្លាយជាចិត្តផ្នែកច្បាប់ដែរហើយដើម្បីខ្លាចចៅក្រមដែរដោយសារតែថាការដែលមានខ្ញុំរៀននឹងគឺមានកម្មវិធីមួយគេហៅថាសវនកម្មបណ្ឌិតសវនកម្មវិននឹងវាជាកម្មវិធីមួយដែលបង្រៀនឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាមានការប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីខ្លាចទៅជាអាជីពជាក្រមជាមេធាវីហើយនឹងជាកលានទីចឹងនៅពេលនោះនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំទី1គឺមានខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធីល្អអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះវាជំរុញឲ្យមានខ្ញុំថានៅក្នុងឆ្នាំទី4ពេលខ្ញុំចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឡងបានចូលជាក្រម
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការប្រឡងធ្វើជាចៅក្រមនេះមាននីតិវិធីយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរមនកា
ចំពោះការប្រឡងវិញគឺយើងមាននីតិវិធីនៃការប្រឡងមួយដល់តឹងរឹង
គឺ
ជាទី1យើងទាមទារឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់មានការប្រឡងចូលចំពោះមានពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺផ្នែកវិញ្ញាសាសរសេរចំពោះការសរសេរគឺយើងទាមទារឲ្យមានការប្រឡងទៅលើមួយជាផ្នែកនីតិកម្មតនផ្នែកនីតិរដ្ឋវិញ្ញាសានេះផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅបន្ទាប់ពីយើងបានចប់វិញ្ញាសាសរសេររួចហើយយើងទាមទារឲ្យមានការធ្វើតេស្តស្គាល់មាត់ដែលតេស្តស្គាល់មាត់នេះគឺយើងមាន4ផ្នែកទៀតគឺដូចជាផ្នែកខាងនីតិរដ្ឋបាលផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្មផ្នែកនីតិការងារហើយនៅផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីយើងបានចប់ផ្នែកទាំងពីរហើយគឺយើងបូកពិន្ទុទៅដើម្បីទាញលទ្ធផលមួយយើងអាចប្រឡងជាប
់តើសម្រាប់ឆ្នាំនេះមាននិស្សិតប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមចំនួនប្រមាណអ្នកដែរ
ចំពោះនិស្សិតដែលបានប្រឡងចប់គឺយើងមានចំនួន50នាក់ហើយមានការតែងតាំងចំនួន5នាក់ចឹងប្រហែលគឺទាំងអស់55នាក់
ចាសូមអរគុណនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសនិស្សិតច្បាប់នឹងចង់ដឹងនិងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់មនកាក្នុងការប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិដោយជោគជ័យដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យមនកាចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនោះជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចចា
ចាអរគុណចំពោះបទពិសោធន៍តាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ប្រហែលជាមានពេញពេញគ្នាសម្រាប់ញ៉ាំអ្នកអញ្ចឹងចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់បទពិសោធន៍គឺទី1ខ្ញុំនិយាយទីកតាខ្លួនឯងគឺការចេញជាចំពេលវេលាសំខាន់បំផុតគឺវាចំពេលវេលារបស់យើងដើម្បីក្នុងការប្រឡងធម្មតាការប្រឡងវាមានលក្ខណៈតឹងរឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំពេលវេលាមួយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងត្រៀមមើលមេរៀនទាំងអស់ហើយជាពិសេសនេះគឺយើងត្រូវមើលមេរៀនដែលមាននៅក្នុងក្រមសម្បទាន4ក្រមសម្បទានក្រមរដ្ឋវេនីនិងក្រមទេពភី1ក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅដែលយើងត្រូវត្រៀមផងដែរហើយទី2នេះគឺកត្តាបើថាការបញ្ញាចិត្តរបស់យើងគឺថាការណាដែលយើងដាក់ចិត្តថាយើងចង់ប្រឡងអ្វីមួយហើយនោះគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនិងការកំណត់គោលដៅវាជាកត្តាជោគជ័យរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងហើយផ្នែកទី3នេះគឺកត្តាសុខភាពធម្មតាបើមិនជាការប្រឡងយើងមានសុខភាពមិនល្អទេវាជាហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់ការប្រឡងរបស់យើងអញ្ចឹងគឺថាកត្តាសុខភាពនេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់យើងហើយក្រៅពីកត្តាខ្លួនឯងផងដែរដែលអាចជោគជ័យនឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះគឺកត្តាគ្រួសារបើន័យថាគ្រួសារគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដែលថាដូចមានខ្ញុំអញ្ចឹងអាចទទួលបានជោគជ័យគឺមានការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ ហើយគាត់បានដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យនាងខ្ញុំមិនអាចឲ្យនាងខ្ញុំមានការពិបាកអីក្នុងការរៀនទេហើយក៏ដូចជាមានកត្តាមិត្តភ័ក្តិផងដែរគឺជាកត្តាសំខាន់គឺមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងខ្ញុំជួយវិញខ្ញុំគឺតែងតែជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយពួកយើងតែងតែមានការរៀនជាក្រុមមកន័យថានៅពេលដែលយើងមានខុសគឺយើងអាចទទួលបានជោគជ័យច្រើនក្នុងការពិភាក្សាគ្នាយើងអាចធ្វើជា test ទូទៅមកដើម្បីក៏ដូចជាធ្វើវិញ្ញាសាផ្សេងផងដែរហើយចំណុចចុងក្រោយបំផុតនោះគឺបច្ចេកទេសបានន័យថាការប្រឡងប្រកួតប្រជែងមានបេក្ខជនច្រើនអញ្ចឹងក្នុងការបច្ចេកទេសនៃការសរសេរគឺជារឿងសំខាន់មួយដូចជាការយើងមានវិធីសាស្ត្រទៅទៀតក្នុងការសរសេរឬក៏បច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចទទួលយកពិន្ទុបានច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នោះហើយគឺជាបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចបានប្រឡងជាប់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹង
ជាចុងក្រោយតើក្រុមគ្រួសាររបស់ម៉ាណូកាយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះជោគជ័យរបស់ម៉ាណូកាក្នុងការប្រឡងជាប់ខ្លាយជាចៅក្រមដល់វ័យក្មេងម្នាក់នៅកម្ពុជា
ចំពោះនិស្សិតរបស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍នេះគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយគាត់ក៏តែងតែជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំខំអនុវត្តការងាររបស់ខ្ញុំបន្តទៀតដែរចា៎
ចាសសូមអរគុណម៉ានូកាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA អំពីជោគជ័យរបស់ម៉ានូកាក្នុងការប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសអរគុណសូមជម្រាបលាចា